Jeg ba André om å få med litt vann, for jeg har vært på å gi Jesus videre også på stand. Så på fredag pratet jeg så mye at det blir så, helt sånn i stemmen. Jeg hører du har vært på konferanse, du og André. Så da kan det hende at jeg må drikke litt innmellom her. Ja, Disippel 2019. Dere har jo da en serie, som jeg skjønner, som dere har kalt det, og det betyr altså, hva det vil si å følge etter Jesus i dag. Og i den forbindelse så har min utfordring for i dag vært å snakke om selvbildet, skal vi se her. Der kommer det, vet du. Selvbildet, hvordan jeg ser på meg selv og det Gud har gitt meg. Da vil jeg begynne med å si sånn som du gjør på Facebook, når man det er litt vanskelig å definere relasjon, it's complicated. Og da tenker jeg ikke bare på hvordan jeg ser på meg selv, men også så tror jeg det noen ganger at det kan speile hvordan vi ser på Gud. Selvbildet, det jo en oppfatning som man har om seg selv, om den god eller dårlig. Så jeg vet jo ikke helt hvor ditt selvbilde på den skalaen. Jeg tenker noen ganger at det kan variere litt i forhold til hvilke situasjoner man i. Og ja, det handler også mye om oppvekst, erfaringer, relasjoner og så videre. Tilsammen da, så blir vårt selvbilde summen av de inntrykk og de tanker som vi har om oss selv, og vår plass i forhold til andre mennesker, forhold til samfunnet, også forhold til Gud. For noen år siden så leste jeg i Vårt Land en forkynner som spurte en forsamling følgende spørsmål. Skal jeg se hvor mange som tør å være ærlig på det. Hvis jeg sa at Gud kom til å bruke alle dere som her inne til noe kjempestort og fantastisk, utenom to stykker, hvor mange av dere ville tenkt, hvem den andre? Og en modig bakerstein bra. Jeg tror at Gud har lagt ned noe i hver enkelt som du og jeg kan gi videre, og som bare Gud kan gjøre til noe større. Og samtidig så tror jeg kan jo også snakke for meg selv, at innimellom så tenker jeg, Gud, har du bomma? Traff du akkurat feil? Eller skulle du valgt noen som hadde gjort det på en bedre måte, eller på en annerledes måte, eller turt mer, og så videre. It's complicated. Og det jo derfor vi trenger hverandre. Det jo derfor det godt å samle sånn som i dag. Det var så fint for oss å få være med på bønnemøtet i førmøtet her, og kjenne liksom det hjertet som ligger i menigheten, og den oppmuntringen det å komme sammen som forsamling og kirke. Vi trenger hverandre, vi trenger kirken, vi trenger Bibelen, vi trenger den hellige ånd til å hjelpe oss med å vise veien og åpne for å se hva som Gud ser, ikke bare hva jeg selv ser. Både i meg selv og i hverandre. Og veldig ofte så tror jeg at jeg kanskje med på å begrense Gud. Det eneste du kan gjøre for Gud å slutte å si nei. Det var en setning som traff meg. Første gang jeg hørte den. Det eneste som du og jeg kan gjøre for Gud, det å slutte å si nei. Så jeg gir den videre til dere. Dårlig eller godt selvbilde. Jeg synes Joel Halldorf har en utrolig fin beskrivelse på hva kirken sitt oppdrag Og jeg synes også det passer litt inn i det temaet. Kirkens oppdrag. Kirken skal hjelpe meg til å finne ut av meg selv, vende meg til Gud og min neste, slik at jeg kan bli den jeg kalt til å være. Jesus valgte jo å gi sitt oppdrag til sin kirke, til de som sa ja til deg og meg. Og på det så bygger han sin kirke, som han gjorde på Peter sitt ja den gangen. I Matteus 5, versene 14-16, så står det om at vi verdens lys, og vi by som ligger på fjellet. Det jo kjente bibelvers, og jeg, ofte når jeg skal lese kjente vers, så tyr jeg til The Message Bible, for jeg synes at den gir litt andre ord og litt nytt lys på det. Så jeg har lyst til å lese den utgaven, så dere som vil slå opp i den vanlige Bibelen, det er de versene, men det høres litt annerledes ut med oversatt etter norsk. Skal vi se om den kommer opp her. Der kommer den. Her en annen måte å si det på. Dere her for å være lys, til å bringe Guds farger til denne verden. Gud ikke noe vi skal holde hemmelig. Vi går offentlig ut med dette, så offentlig som byen på fjellet. Hvis jeg gjør dere til lysbærere, tror dere vel ikke at jeg vil gjemme dere under en bøtte, gjør dere? Jeg setter dere i lysestaken, og nå som jeg satt dere på fjelltoppen, på et lyst og synlig sted, skinn! Hold huset åpent, vær generøse med livene deres. Og ved å åpne opp for andre, vil du sette folk på sporet til å åpne opp for Gud, denne generøse himmelske far. Vi som tror altså som en by på et fjell som bærer verdens største hemmelighet, som man kan si litt i salmene. Gud har tatt bolig, Jesus har tatt bolig i vårt ja. Han i deg og meg, og der du og jeg er Jesus. Og det jo et mysterium som skjult gjennom alle tider til alle slekter, men som nå åpenbart for de hellige, står det i Kolosserne. Så jeg bare lyst til å lese Kolosserne 1, vers 27. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet for folkeslagene. Kristus blant dere håpet om herligheten. Mitt neste spørsmål, hvor mange av dere føler dere som håpet om herligheten? Jeg hørte en sa, det kan heller ofte være litt sånn, å herlighet. Hva mener du det største problemet for din bevegelse, spurte en avis Dave Ferguson, kirkeplanter og forfatter, som André og jeg hørte på SEM-konferansen, og vi var der for frikirketime i fjor. Så sier han, det antageligvis mangelen på troen at dersom det teologisk sant, at Jesus kom til live innvendig i en person, alt jeg trenger allerede i meg og deg. Å, herlighet! I vår hverdag vi bærere av Kristus, og han med oss der vi lever våre liv. Føler vi oss som håp om herligheten? Jeg så ikke så mange hender. Det sånn, ja, det kan hende noen. Det går opp og ned. Kommer vi til å føle oss som håp om herligheten? Neppe. Men så det jo ikke oss, det Jesus som håpet om herligheten i oss. Men hvis vi på en måte skyver det og han ut av ligningen, så det som om vi diskvalifiserer oss selv. Og det ingenting som trenger å diskvalifisere hverken deg eller meg for å være både elsket og brukt av Gud. Det eneste jeg og du kan gi til Gud å slutte å si nei. Og det det som jeg synes så fascinerende med Gud. Han vet hvem han i motsetning til oss, kanskje. Bare tenk på hvordan Jesus gjorde det når han kom til jorden. Når menneskesønnen, Guds sønn, ble menneske. Og han visste at han hadde et oppdrag skulle gå i døden for oss og bygge en bro fra himmel til jord. Så ville han ha med seg et team. Hvem ville du tatt med på det laget? Ville du tatt med deg selv? Og jeg tenker, hvis jeg skulle tenke ut fra min menneskelige tanke, så ville jeg tenkt, jeg må tenke bredde, men jeg må også spisse det litt. Tenke om jeg har noen som litt visionære, noen som flinke til å reklamere, noen som god på økonomi, noen som god på å administrere, noen som god på you name it. Ut fra den menneskelige tankegangen. Hvordan det? Jeg skulle i hvert fall hatt noen som kan vise til at vi har vært skikkelig flinke før når vi skal være med på et så stort oppdrag. Ha en god CV, det det minste. Gode skussmål. hadde jeg tenkt? Hvordan det Jesus gjorde? Jesus forandret verden, men med en veldig annerledes taktikk. Nå skal vi lese hvordan han gjorde det i Matteus 4, vers 18-20. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre. Simon, som også hadde navnet Peter, og hans bror Andreas. Og de var i ferd med å kaste not. De var fiskere. Han sa til dem, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og fulgte han. Jesus satsa på 12 helt vanlige mennesker. Flere som var fiskere. Nothing special. Han inviterte 12 stykker til å være sine disipler. Og han valgte ikke det som jeg tror hverken du eller jeg ville sagt var de beste kandidater nødvendigvis til det oppdraget. Det som var strategisk riktig, klokt ut fra menneskelige ressurser. Han valgte helt vanlige mennesker som deg og meg. Så ditt og mitt selvbilde har egentlig ikke så mye å si inn i det her, sånn sett. For hans håp og tro ligger ikke hva du og jeg kan få til, men hvem Gud er. Og Jesus visste hvem han var. Han visste at han var Guds sønn. Og han visste hvem han var og hva han kunne gjøre. Og Jesus inviterer mennesker til seg den gangen som han gjorde, og i dag til å tro på meg, si ja til meg, følg meg, lær av meg, bli kjent med meg, gjør som meg. Det hans taktikk for å spre evangeliet. Forandre verden, du og meg, vanlige mennesker. Og det tenker jeg jo jo egentlig helt vanvittig. Og veldig annerledes enn sånn som vi tenker. Så hva det da som kan hindre oss? Hvorfor gjør vi det ikke liksom mer? Hvorfor gjør vi det ikke hele tiden? Og jeg tenker jo selvfølgelig at der det jo mange grunner, og hver av dere har jo deres historie, deres erfaringer, gode og dårlige, som med å prege hvordan vi lever våre liv, og hvordan du og jeg velger oss i forhold til det. Jeg synes det interessant at en som heter Brené Brown, en kjent amerikansk forsker og forfatter, og også foredragsleser, og hun har forsket masse på det som med oss mennesker, hvordan vi skrudd sammen. Og hun oppdaget gjennom forskning i mange år at vi mennesker, vi bærer på noe som hun definerer som en felles skam. Og hun hadde to setninger på det. Den ene felles skammen «You are not enough». Du ikke nok. Det noen som har hørt den stemmen før? Når du kjenner at Gud utfordrer deg på noe, når du får den tanken du har hatt mange ganger før, og du tenker, skal jeg ta et steg, skal jeg våge, skal jeg gjøre det? Så kommer den stemmen, hvem du? Du har jo ikke dette her, du har jo ikke nok. Og så sier hun, hvis du klarer å ta det steget, så kommer den neste skammen, og det who do you think you are? Hvem tror du at du er? En felles stemme vi snakker inn i bakhodet eller inn i rett hvor man når man skal prøve å gjøre ting. En ting å være på den trygge plassen man alltid har vært med garnet som Peter var den gangen. En annen ting når Jesus kommer og han sier legg de ned i dag og så blir du med meg. Det da du kommer på valg. Det jo ikke før. Det jo i det Jesus kommer og utfordrer deg og meg. Hva gjør jeg da? Bruker jeg I'm not enough, eller who do you think you are? Lar jeg det hindre meg, eller går jeg og sier Jesus, jeg følger deg, så får du bare bråke inni her. Jeg synes alltid det så godt å gå til Bibelen og sjekke ut hva mennesker før oss har gjort når vi har gått den veien. Så jeg tenkte jeg skulle gi en liste, det kanskje noen av dere som har sett litt lister før, på mennesker som jeg tror tenkte noe av det samme, men som Gud brukte likevel. Hør på grunner det til å ikke bli brukt. Abraham var for gammel. Jeg tenker i dag så kan man føle pluss 20 så begynner det å bli for gammel. Og for oss som da ikke 20 lenger. Jakob løy. Lea var ikke pen nok. Kan du gå til alle sosiale medier. Du burde vært et eller annet du ikke Jakob ble sviktet av sine brødre og satt mange år uskyldig i fengsel. Han var et offer. Han kunne blitt der i den offerstillingen. Men han valgte å gå Guds vei. Moses hadde et viktig oppdrag, og det tale på vegne av Israels folke innenfor farao. Han stammet. Gideon var redd, og minstemann, Gud kommer og sier, du djerve kriger! Og Gideon, men jeg jo minst av min stamme. Jeremia og Timoteus, de var for unge. Det kan også være. Jonat stakk av fra Gud. Naomi var enke. Jobb gikk konkurs. Johannes døperen spiste insekter. Veldig awkward. Peter fornektet Jesus. Disiplene sovnet mens de ba. Martha, alt for bekymret. Zacchaeus, alt for liten. Lazarus, han var jo faktisk død. Det mange ting jeg tror dør før det får sin virkning, før det har fått det som det har tenkt å bli. Og da tenker jeg ikke bare på liv, men jeg tenker på tanker, ideer som Gud har gitt deg og meg, initiativ, som blir kvært i den starten der, før det får gjort sin fulle virkning, fullført sitt oppdrag. Ting som gjør at du og jeg ubevisst eller bevisst diskvalifiserer oss selv. Og det her tror jeg som regel handler om frykt for å bli avvist, eller kanskje må avvise, opplevelse av ikke strekke til, eller være god nok, frykt for å miste kontroll. Jeg tror mange av seg glad i den her. Så kommer Jesus, og så sier du, ut av den. Men, jeg synes Magnus Malm skriver så fint i boken «Fri til å tjene». Anta at du ikke et misslykket halvfabrikat, som først gjennom lang utdanning og et lykkelig yrkesliv kan fortjene din verdi. Anta at Gud faktisk har skapt deg til akkurat den han har tenkt du skal være. Anta at du et avbilde av Gud. Som Gud speiler seg gjennom. Mere gjennom hvem du enn hva du gjør. Og så utfordret han oss som var der, var på en samling med han, at du skal si direkte til Gud den bønnen her. Og jeg leser den, og da kan du velge om du vil lese den høyt eller inne der. Far, jeg tar imot meg selv som en gave fra din hånd. Fra og med nå kommer jeg ikke til å snakke dritt om hva du har skapt. Fra og med nå kommer jeg til å behandle ditt avbilde med større respekt og frede mine grenser på en helt annen måte. Da må jeg bare si at det var Magnus Malm som sa dritt og ikke meg sånn. At det. Men den bønnen, den en sånn, det noe i den. Vi har ansvar for det som vi har fått, ikke for det som vi mangler. Jeg har lyst til å si den setningen en gang til noen, at du har ansvar for det som du har fått, ikke for det som du mangler. Bruk det du har, og vær den du Gud ønsker å møte deg og meg som den vi Og Paulus ber om at Faderen ved sin ånd skal styrke vårt indre menneske slik at Jesus kan flytte inn. Det det handler om. Efeserne 3, vers 16 og 17. Må han som så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Trofasthet mot Gud det som gjelder. Ikke disse menneskelige resultatene. Å følge han jo ikke en kunnskap som vi tilegner oss her, selv om det en viktig del, men det handler om det livet vi går sammen med han. Hvor vi kan finne ut av hva som sant om Gud. Gud, vis meg hvem du Vis meg hva du kan. Vis meg hva du gjør i den tiden her. Vis meg hva du gjør på det stedet her. I den kirken her. Gi meg dine øyne, ditt hjerte. Og vis meg hva som sant om meg selv. Har jeg tatt inn en løgn i mitt liv som definerer og diskvalifiserer meg på grunn av et selvbilde som jeg kan ha? Gud, vis meg det. Så at jeg kan leve et liv i sannhet. I trygghet. Med identitet som at jeg vet hvem jeg i han. Det her jo en livslang reise. Og Gud, tenker jeg, Gud, gi meg øyne til å se det i mine søsken også. Du kvalifisert i det du sier ja. Godt, eller ikke fullt så godt selvbilde. Det eneste vi kan gjøre for Gud å slutte å si nei. Så stod det i den oversikten jeg fikk at det var forkynnelse og utfordring. Så da har jeg bare lyst til å gi dere en utfordring her. Hvis du ikke tenker på noe av det, så tenker jeg da skal man bare slappe av og la det gå. Men hvis du kjenner at nå kommer jeg på den ideen eller den tanken jeg har hatt, som jeg har skyvd så mange ganger bort før. Eller, jeg tror man vet selv best hva det gjelder. Kanskje det treffer jeg noen ganger. Den hellige ånd, den beveger seg, eller den jobber så forskjellig på oss, men for meg så kan det at jeg liksom får en sånn hjertebank, eller det stikker i magen, eller tenker, hva det her? Gud, det noe du ønsker? At vi åpner oss for det, og våger å høre på det initiativet. For jeg tror Gud drar på deg og meg, og utfordrer oss til å ta steg. Og kanskje det på noen områder, et område, et lite stort steg som du kanskje skal slutte å si nei til, og heller si ja. Neste søndag det adventstid. Det handler om at vi venter på Jesus å komme. Og jeg tenker at kanskje den adventstiden også handler om at Jesus venter på oss. Amen.